กฎหมายของพระเจ้าดอโทอาจีภาคผนวกที่หนึ่งตำนานของบัญญัติ613ประการความเชื่อผิดเกี่ยวกับบัญญัติ613ข้อและบัญญัติแท้จริงที่ผู้รับใช้พระเจ้าทุกคนต้องแสวงหาที่จะเชื่อฟังบ่อยครั้งเมื่อเราเผยแพร่บทความเกี่ยวกับความจำเป็นในการเชื่อฟังบทบัญญัติทั้งหมดของพระบิดาและพระบุตรเพื่อความรอดบางคนจะรู้สึกหงุดหงิดและแสดงความคิดเห็นเช่นว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องรักษาบัญญัติทั้ง613ข้อ4ความคิดเห็นเช่นนี้เผยให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้เลยว่าตัวเลขลึกลับนี้ซึ่งไม่มีใครเคยเห็นในพระคัมภีร์มีที่มาอย่างไรหรือหมายถึงอะไรกันแน่การอธิบายต้นกำเนิดของความเชื่อผิดนี้ในการศึกษานี้เราจะอธิบายต้นกำเนิดของความเข้าใจผิดนี้ในรูปแบบคำถามและคำตอบเราจะชี้แจงด้วยว่าบัญญัติแท้จริงของพระเจ้าที่ปรากฏในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์มีอะไรบ้างซึ่งทุกคนที่ยำเกรงพระบิดาและหวังจะถูกส่งไปหาพระบุตรเพื่อการอภัยบาปควรแสวงหาที่จะเชื่อฟังคำถามบัญญัติ613ข้อที่พูดถึงนั้นคืออะไรคำตอบบัญญัติ613ข้อ613 Mitzvot ถูกแต่งขึ้นโดยรับบีในศตวรรษที่12สำหรับชาวยิวผู้ปฏิบัติตามศาสนาผู้แต่งหลักคือรับบีและนักปรัชญาชาวสเปนโมเสสไมโมนีดีต 1130 5-1204 หรือที่รู้จักในชื่อรัมบัมคำถามมีบัญญัติ613ข้อในพระคัมภีร์จริงหรือคำตอบไม่จริงบัญญัติของพระเจ้าที่แท้จริงมีไม่มากและปฏิบัติตามได้ง่ายปีศาจเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความเชื่อผิดนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนระยะยาวของมันในการชักจูงมนุษย์ให้ละทิ้งการเชื่อฟังพระเจ้ากลยุทธ์นี้มีมาตั้งแต่ในสวนเอเดนคำถามตัวเลข613มาจากไหนคำตอบตัวเลขนี้มีที่มาจากธรรมเนียมรับบินและแนวคิดตัวเลขในภาษาฮีบรูซึ่งกำหนดค่าตัวเลขให้กับแต่ละตัวอักษรหนึ่งในธรรมเนียมเหล่านี้อ้างว่าคำว่าซิตซิตซึ่งหมายถึงผู้หรือเส้นไหมพันขอบเสื้อกันดารวิถี15 37ถึง39มีค่ารวมเท่ากับ613เมื่อนำค่าตัวอักษรมารวมกันโดยเฉพาะเส้นไหมเหล่านี้ตามความเชื่อผิดกล่าวกันว่ามีค่าเริ่มต้นเป็น600และเมื่อรวมจำนวนเส้น8เส้นกับจำนวนปม5ปมจะได้613ซึ่งอ้างว่าเป็นจำนวนบัญญัติทั้งหมดในโตรา5เล่มแรกของพระคัมภีร์ควรสังเกตว่าการสวมซิตซิตเป็นบัญญัติแท้จริงที่ต้องเชื่อฟังโดยทุกคนแต่การเชื่อมโยงกับตัวเลข613นั้นเป็นเรื่องแต่งล้วนคุณเป็นหนึ่งในธรรมเนียมของบรรพบุรุษที่พระเยซูทรงกล่าวถึงและตำหนิมัทธิว15 1-20คำถามพวกเขาคิดบัญญัติให้ครบ613ข้อจากคำว่าซิตซิตได้อย่างไรคำตอบด้วยความพยายามอย่างมากและความคิดสร้างสรรค์สูงพวกเขาแบ่งบัญญัติที่แท้จริงออกเป็นหลายข้อย่อยเพื่อเพิ่มจำนวนและยังรวมบัญญัติเกี่ยวกับปุโรหิตพระวิหารการเกษตรปศุสัตว์เทศกาลต่างๆและอื่นๆอีกมากมายคำถามบัญญัติท้ายสตริงเบรสเวทอัลตัมคายเวิร์ดเส้นฟังดิสดรีคำเติร์ดนอกเหนือจากบัญญัติ10ประการแล้วยังมีบัญญัติอื่นอีกไม่มากนักซึ่งล้วนแล้วแต่สามารถเชื่อฟังได้ง่ายบางข้อเจ้าตรงสำหรับผู้ชายหรือผู้หญิงบางข้อสำหรับชุมชนและบางข้อสำหรับกลุ่มเฉพาะเช่นชาวนาหรือผู้เลี้ยงสัตว์บัญญัติจำนวนมากไม่เกี่ยวข้องกับคริสเตียนเพราะเป็นข้อบังคับเฉพาะสำหรับวงสวานเลวีหรือเกี่ยวข้องกับพระวิหารในเยรูซาเล็มซึ่งถูกทำลายไปในปีคริสต์ศักราช70เราต้องเข้าใจว่าบัดนี้ในวาระสุดท้ายพระเจ้ากำลังทรงเรียกลูกของพระองค์ที่สัตย์ซื่อทั้งหลายให้เตรียมตัวเพราะในเวลาใดเวลาหนึ่งพระองค์จะทรงนำเราออกจากโลกที่เสื่อมทรามนี้และพระเจ้าจะทรงรับเฉพาะผู้ที่มุ่งมั่นที่จะเชื่อฟังพระบัญญัติทั้งหมดของพระองค์โดยไม่มีข้อยกเว้นนอกเหนือจากบัญญัติ10ประการ แล้วยังมีบัญญัติอื่นอีกไม่กี่ข้อซึ่งสามารถเชื่อฟังได้ง่ายพระเจ้าได้ทรงบัญชาเมสให้สอนเราว่าพระองค์ทรงคาดหวังอะไรจากเราอย่าติดตามคำสอนหรือแบบอย่างของผู้นำของท่านแต่จงติดตามเฉพาะสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงบัญชาคนต่างชาติไม่ได้รับการยกเว้นจากพระบัญญัติใดๆของพระเจ้าที่ซึ่งเปรียบจะมีเบรสมีบทกฎไขบทเดียวทั้งรับท่านและสำหรับคนต่างชาติเจร์คนแปลกหน้าคนต่างชาติผู้พำนักอยู่ท่ามกลางพวกท่านนี่เป็นกฎเกณฑ์ตลอดไปสำหรับคนรุ่นต่อรุ่นของพวกท่านเฉพาะพระพักพระยาเวบทบัญญัตินี้จะใช้ได้ทั้งกับท่านและคนต่างชาติผู้พำนักอยู่ท่ามกลางพวกท่านบทบัญญัติเดียวกันและกฎเดียวกันจะใช้ได้ทั้งกับท่านและคนต่างชาติผู้พำนักอยู่ท่ามกลางพวกท่านกันดารวิธี15:15-16คำว่าคนต่างชาติที่พำนักอยู่ท่ามกลางพวกท่านหมายถึงผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิวแต่ปรารถนาจะเข้าร่วมกับชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกและรับความรอดท่านนมัสการสิ่งที่ท่านไม่รู้จักเรานมัสการสิ่งที่เรารู้จักเพราะความรอดมาจากชาวยิวยอห์น4:22บัญญัติที่คริสเตียนจำนวนมากละเลยซึ่งพระเยซูอคันธูตและสาวกของพระองค์ได้ถือรักษาไว้พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างของเราบัญญัติสำหรับผู้ชายทรงผมและหนวดคราวอย่าโกนคนรอบศีรษะหรือโกนแนวให้ชิดกับผิวหนังเลวีนิธ19:27ซิตจงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าให้พวกเขาทำผู้ไว้ที่มุมเสื้อของพวกเขาตลอดทุกชั่วอายุคนเพื่อให้พวกเขามองเห็นและระลึกถึงพระบัญญัติทั้งหมดของพระเจ้ากันดารวิธี15:37-39การเข้าสุนัตเด็กชายอายุ8วันต้องถูกเข้าสุนัตทั้งผู้ที่เกิดในบ้านและคนต่างชาติปัมการ17:12บัญญัติสำหรับผู้หญิงการละเว้นสัมพันธ์ขณะมีประจำเดือนถ้าชายคนหนึ่งนอนกับหญิงขณะที่เธอมีฤดูและเปิดเปลือยของเธอทั้งสองจะต้องถูกทำลายจากท่ามกลางประชาชนของตนเลวีนิธ20:18บัญญัติสำหรับชุมชนการพักในวันสะเบาจงระลึกถึงวันสะบาตเพื่อถือให้เป็นวันบริสุทธิ์ท่านจะทำงาน6วันแต่วันที่7เป็นสะบาโตแด่พระยาเวพระเจ้าของท่านอพยพ28:11อาหารต้องห้ามสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกซึ่งพวกเจ้ากินได้มีดังนี้เลวีนิธ11:1-46คำถามเปาโลไม่ได้กล่าวไว้ในจดหมายของเขาหรือว่าพระเยซูทรงเชื่อฟังบทบัญญัติทั้งหมดแทนเราแล้วและทรงยกเลิกบทบัญญัติเหล่านั้นผ่านทางการสิ้นพระชนของพระองค์คำตอบไม่จริงอย่างยิ่งเปาโลเองคงรู้สึกสะเทือนใจถ้าเขาได้เห็นสิ่งที่ศิษยาภิบาลในคริสตจักรกำลังสอนโดยใช้คำพูดของเขาเป็นเครื่องมือมนุษย์คนใดรวมทั้งเปาโลไม่ได้รับสิทธิอำนาจจากพระเจ้าให้เปลี่ยนแม้แต่ตัวอักษรเดียวของพระบัญญัติอันศักดิ์สิทธิ์และนิรันดร์ของพระองค์ถ้าเรื่องนี้เป็นจริงเราผู้เผยพระวจนะและพระเยซูคงได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าจะทรงส่งชายคนหนึ่งจากเมืองทาซัตมาพร้อมอำนาจเช่นนี้แต่ความจริงคือไม่มีการกล่าวถึงเปาโลเลยไม่ว่าจะโดยผู้เผยพระวจนะในทานักหรือโดยพระเมสยาในพระกิตติคุณทั้ง4เรื่องที่สำคัญขนาดนี้พระเจ้าจะไม่ปล่อยให้คลุมเครือไม่มีคำพยากรณ์เกี่ยวกับเปาโลผู้เผยพระวจนะกล่าวถึงบุคคลเพียง3คนที่ปรากฏในยุคพันธสัญญาใหม่ได้แก่ยูดาสสดุดี41:9ยอห์นผู้ให้บัพติศมาอิสยาห์40:3และโยเซฟแห่งอาริมาเทียอิสยาห์53:9ไม่มีการกล่าวถึงเปาโลเลยนั่นเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้สอนสิ่งใดที่เพิ่มเติมหรือขัดแย้งกับสิ่งที่ได้ถูกเปิดเผยโดยผู้เผยพระวจนะหรือพระเยซูแล้วคริสเตียนคนใดที่เชื่อว่าเปาโลเปลี่ยนแปลงสิ่งใดจากสิ่งที่ได้เขียนไว้ก่อนหน้าต้องพิจารณาใหม่ให้เข้าใจตรงกับสิ่งที่ผู้เผยพระวจนะและพระเยซูสอนไม่ใช่กลับด้านเหมือนที่หลายคนกำลังทำอยู่หากไม่สามารถทำให้บทเขียนของเปาโล สอดคล้องกับผู้เผยพระวจนะและพระเยซูได้ก็ควรตั้งบทเขียนเหล่านั้นไว้ข้างๆแทนที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าโดยอาศัยการตีความคำพูดของมนุษย์เหตุผลเช่นนั้นจะไม่เป็นที่ยอมรับในวันพิพากษาสุดท้ายไม่มีใครจะสามารถโน้มน้าวผู้พิพากษาโดยพูดว่าข้าพเจ้าไม่ได้ละเลยพระบัญญัติของพระองค์เพราะข้าพเจ้าเชื่อฟังเปาโลพระคัมภีร์ได้เปิดเผยสิ่งนี้เกี่ยวกับวาระสุดท้ายนี่คือความอดทนของวิสุทธิชนคือผู้ที่รักษาพระบัญญัติของพระเจ้าและมีความเชื่อในพระเยซูวิวรณ์14:12คำถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้ดลใจให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกฎหมายของพระเจ้าหรือคำตอบแนวคิดเช่นนี้เกือบจะเข้าข่ายหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระวิญญาณของพระเจ้าพระองค์เองพระเยซูทรงกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าการส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มีขึ้นเพื่อสอนเราโดยเตือนให้เราระลึกถึงสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้แล้วผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงส่งมาในนามของเราพระองค์จะสอนพวกท่านทุกสิ่งและจะเตือนให้พวกท่านระลึกถึงสิ่งทั้งหมดที่เราได้กล่าวไว้กับพวกท่านยอห์น14:26ไม่มีที่ใดกล่าวว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนำหลักคำสอนใหม่ที่ไม่ได้สอนโดยพระบุตรหรือผู้เผยพระวจนะของพระบิดาหัวข้อเรื่องความรอดคือหัวข้อที่สำคัญที่สุดในพระคัมภีร์และข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดได้ถูกส่งมอบไว้แล้วโดยผู้เผยพระวจนะและโดยพระเยซูเพราะเราไม่ได้พูดด้วยตัวเองแต่พระบิดาผู้ทรงส่งเรามาได้ทรงบัญชาให้เราพูดสิ่งที่เราพูดเรารู้ว่าพระบัญชาของพระองค์เอนโทเลนำไปสู่ชีวิตนิรันดร์เพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่เราพูดก็เป็นสิ่งที่พระบิดาทรงบอกให้เราพูดยอห์น12:49-50การเปิดเผยจากพระเจ้าสิ้นสุดในพระคริสต์คิกสเตสไตรจากพระเจ้ามีความทัวร์ที่สิ้นสุดในพระคริสต์เรารู้เช่นนี้เพราะว่านำพูดถึงฟีทาวเวอร์ที่ดักราวไว้เลตเตอร์ฮอลริงไม่มีคำพยากรณ์ใดเกี่ยวกับการส่งมนุษย์คนใดที่มีหลักคำสอนหลักใหม่หลังจากพระเมสสิยาห์การเปิดเผยเพียงอย่างเดียวหลังจากการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูนั้นเกี่ยวข้องกับวาระสุดท้ายและไม่มีสิ่งใดเลยเกี่ยวกับคำสอนใหม่จากพระเจ้าที่จะเกิดขึ้นระหว่างพระเยซูจนถึงจุดสิ้นสุดของโลกพระบัญญัติของพระเจ้าทั้งหมดเป็นต่อเนื่องและเป็นนิจนิรันดร์และเราจะถูกพิพากษาตามบัญญัติเหล่านั้นผู้ที่ทำให้พระบิดาพอพระทัยจะถูกส่งไปหาพระบุตรเพื่อรับการไถ่ผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระบิดาจะไม่ได้รับความโปรดปรานและจะไม่ได้ถูกส่งไปหาพระบุตรนี่เป็นเหตุผลที่เราบอกพวกท่านว่าไม่มีใครสามารถมาหาเราได้เว้นแต่พระบิดาจะทรงให้เขามายอห์น6:65ชุดนี้และการศึกษาจำนวนมากอื่นๆเกี่ยวกับกฎหมายของพระเจ้าสามารถพบได้ที่เว็บไซต์กฎหมายของพระเจ้า.org